Sotko suv osti saltanatida. Birinchi qism. Assalomu alaykum, mening mitti do'stlarim. Sizga uzoq-uzoqlarda buyuk Novgorod shahrida eshitgan bir ertagimni aytib bermoqchiman. Qadim zamonlarda o'sha shaharda yosh yigit Sotko yashagan ekan. Ertagim aynan u haqida. Novgorod shahri boy va dunyoga mashhur maskan bo'lib, u yerda bir-biridan chiroyli toshdan qurilgan uylar savlat to'kib turar, turli tuman mollar bilan liq to'la gavjum bozorlar savdogarlarni o'ziga chorlar. Baland ibodatxonalar, Volxov daryosi ustiga qurilgan ko'priklar go'zalligi bilan lol qoldirar. Qirg'oq yaqinida esa ko'ldagi oqqush misol kemalar qator tizilib turar ekan. Faqat yosh Sotkoning na uyi, na mol to'la do'koni, na oq yelkanli kemalari bor ekan. Uning yakkayu yagona boyligi torli cholg'usi, jarangdor gusli bo'lib, mohir cholg'uchi uyma-uy yurib, ziyofatlarda musiqa chalib, qo'shiq aytar, mehmonlarning ko'nglini xushlar ekan. Mehmonlar esa yeb ichgach darhol maqtanishni boshlar ekan.
Bilasizlarmi? Savdo ishlarim yurishganidan yurishib, chet elga qilgan sayohatim bu safar katta daromad keltirdi. Bor molimni sotib yubordim. Shunaqa.
Shu ham gap bo'ldi-yu. Mening oldimga chet ellardan keltirilgan mollarim to'g'risida eshitib, mamlakatning narigi chekkasidan savdogarlar kelaverib, darvozamni buzib yuboray deyishyapti.
Be, maqtangani topgan narsangizni qarang. Sizda mol bo'lsa, mening omborlarim oziq-ovqat ko'pligidan yorilib ketay deyapti.
Ularning biri olib, biri qo'yib maqtanishni eshitib o'tirgan Sotkoning jahli chiqib, stolga bir musht urib, shunday debdi.
Eh, siz boy mehmonlar. Nimaga Novgorodda pusib o'tiribsizlar? Agar men Sotkoda shuncha boylik bo'lsa edi, uyda yog' bosib o'tirmay, kemalarni tayyorlab, mollarimni ortib, dengizlar osha o'zga yurtlarga borardim.
Uning bu gapini eshitgan mehmonlarning jahli chiqib, Sotkoni haydab yuborishdi. Shu bilan hech kim uni ziyofatga chaqirmay qo'yibdi.
Eh, achchiq qismat. Nega bunchalar adolatsizsan? Hamma dasturxon atrofida mazza qilib ovqatlanyapti. Mening esa yeyishga bir burda nonim ham yo'q.
Sotko guslisini olib, Ilmeng ko'li qirg'og'iga boribdi-da, mag'zun qo'shiq kuylay boshlabdi. Yigit musiqa chalishi bilan tinch turgan ko'l birdan to'lqinlana boshlabdi. Buni ko'rgan Sotkoning yuragini vahima bosdi.
Bu qanday mo'jiza? Bir nima bo'lmasidan bu yerdan tezroq keta qolay.
Ertasiga Sotko yana ko'l bo'yiga kelibdi. U qo'shiq aytishni boshlagan ekan, ko'l yana to'lqinlanib, uning ostidan dengiz shohi Vodyanik chiqib kelibdi. Sotko uni ko'rib qo'rqib ketibdi. Shoh Vodyanik shunday debdi.
Hoy, guslicha Sotko. Qo'shig'ing bilan dilimni chog' etding. Buning evaziga seni ham xursand qilay. Novgorodga qayt va mehmonlar bilan bahs bog'la. Ularga Ilmen ko'lida oltin qanotli baliq bor deb ayt. Ular bahs bo'ylab garovga mol to'ra do'konlarni qo'yishadi-da, kelib Ilmen ko'liga to'r tashlashdi-da. Men unga mo'jizaviy oltin qanotli baliqni tashlab qo'yman.
Rost aytyapsanmi, shoh vodyanik? Agar menga yordam bermoqchi bo'lsang, minnatdorman. Katta rahmat. Hoziroq Novgorodga borganim bo'lsin.
Sadko quvonganicha shaharga kelibdi-da, maydonda turib baland ovozda qichqira boshlabdi.
Ziyofatlarda qorningizni qappaytirib yeb ichasiz. Boyligingiz bilan maqtanasiz-u,
Ilmen ko'lida mo'jiza borligini bilmaysiz. Men sizga aytsam, ko'lda oltin qanotli baliq suzib yuribdi.
Bir zumda uning atrofini savdogarlar o'rab olishibdi. Ular bir-biriga gal bermay, Sadko bilan bahslasha ketishibdi.
Ay, guslichi, o'ylab gapiryapsanmi?
Dunyoda bunaqa baliq yo'q. Bo'lmagan ham.
Ilmen ko'lida ham bunaqasi yo'q. Bizni laqillatma.
Dunyoda bunaqa baliq yo'q. Bo'lmagan ham.
Agar so'zimga ishonmasangiz, bahs boylashaylik.
Uch nafar savdogar Sadko bilan bahs boylab, qo'liga ipak to'r olib, Ilmen ko'liga borishibdi. Savdogarlar ko'lga to'r tashlashgan ekan, ko'l bir chayqalibdi. To'rni tortib qarashsa, unda oltin qanotli mo'jiza baliq yotgan emish.
To'g'ri aytibsan, Sadko. Haloling bo'lsin.
Ha, bu bahsda sen g'olib chiqding.
Sen g'olib chiqding.
Mol to'la 9 ta do'konni senga beraman.
Shu bilan Sadko savdo ishini boshlab yuboribdi. Tez orada uning ishi yurishib boyib ketibdi. U o'ziga oq marmardan saroy qurdiribdi. Ziyofatlar uyushtirib, ularga guslichilarni chaqira boshlabdi. Bir kuni odatdagidek savdogarlar, boyonlar va badavlat mehmonlarni ziyofatga chaqirib, boyligi bilan maqtana boshlabdi.
G'aznamning hisobi yo'q. Butun Novgorodni, barcha mollarini sotib olishim mumkin. Sotgani
narsangiz ham qolmaydi.
Sadko, shu so'zingda tur.
Bahslashamiz.
Qani? Novgoroddagi barcha mollarni sotib olchi.
Garoviga 40 ming tangani qo'yamiz.
Ertasi kuni Sadko xizmatkorlariga anchagina tilla tangalar berib, bozorlardan mol sotib olgani jo'natibdi. O'zi esa kechga tomon Novgorodga borib qarasa, bozorlarning barchasi bo'm-bo'sh. Rastalarda hech narsa yo'q. Hatto kulollarda ham faqat singan ko'za bo'laklari qolgan ekan. Bundan u juda xursand bo'libdi.
Bahsda yutib chiqdim. Men bilan bellashish qanday bo'lishini bilib qo'yishsin.
Sadko ertasiga yana bozorga borsa, rastalar molga to'la, savdo avjida, kemalar son-sanoqsiz, bochkalar, mol solingan bo'xchalar tiqilib yotgan emish. Kulollar bo'lsa, juda ko'p yangi ko'zalardan olib kelishgan ekan. Buni ko'rgan Sadko o'ylanib qolibdi.
Buyuk Novgorodni yenga olmaydigan ko'rinaman. Bir o'zim xalqdan ustun bo'la olmayman. Novgorod mollarini sotib olsam, Moskvadan mol keladi. Odamlar qo'l qovushtirib o'tirmaydi axir, ishlashadi. Bir kechada yangi matolar to'qishadi. Yangi shirmoy nonlar yopishadi. Attang bahsni boy berdim. 40 ming tanga garov pulini berish kerak.
Shundan buyon Satko bahslashmaydigan bo'libdi. U boy bergan pullarining o'rnini qoplash uchun yana boylik orttirishiga to'g'ri kelibdi. Satko 30 ta kema qurdirib, ularni mol bilan to'ldirib, dengiz orti mamlakatlariga suzib ketibdi. Ular dengizda beg'am suzib ketayotgan vaqtda birdan bo'ron turibdi. Dengiz to'lqinlari bilan kemalarni urar, shamol esa yelkanlarni yirtay-yirtay deb tortqilar, machtalarni xuddi shoxdek bukar emish. Dengizchilar Satkoning kemasida to'planishibdi.
Nima qilamiz, Satko? Balodan qanday qutulamiz?
Do'stlarim, aftidan shoh vodyanikning bizdan jahli chiqqan ko'rinadi. 12 yil dengizda yurib, unga na o'lpon, na bosh to'lamadik. Shoh vodyanikka na non, na tuz, na kumush tushurmadik. Shuning uchun hoziroq bir bochka toza kumush olib, uni dengizga tashlang. Balki shoh vodyanik bizga rahm qilar.
Bolajonlarim, voqea davomi qanday bo'lgani bilan qiziqayapsizmi? Unda ertagimizning ikkinchi qismini tinglashni unutmang.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.